9-րդ. Դարչոն ու Բաղդասարը կամ միևնույն պատմությունը տարբեր վարիանտներով. Վերջում մի քիչ հոգեբանություն. Այդ օրը կիրակի էր, և առավոտվանից ինձ մոտ էր եկել իմ կինը, Արփենիկը. Երեք օրեր չէի սափրվել, որոշեցի սափրվել. Գիտեի, որ ուղիղ տանը Բաղանիքի շենքում կա վարսավիրանոց. Կանչեցի հիվանդանոցային ծառայողին ու խնդրեցի կանչել սափրիչին. 5 րոպե անց սենյակից դուռը բացվեց և սպիտակ գոգնոցը հագին, գլուխը բաց, ձեռին ածելի և սափրվելու այլ պարագաներ մտավ սափրիչը. Մոտ 30 տարեկան, միջահասակից բարձր, գունատ. Շեք կոկ սանրած մազեր, կապույտ աչքեր. Անգույն տպավորություն էր թողնում, խոսում էր թիֆլիսախառը բարբառով. Երբ նա ածիլեց վերջացրեց երեսս և անցավ մազերիս, հարմար համարելով առիթը անցա սովորական հարցուփորձիս. Ինչ գործով ես բռնված? Սպանության. Ոնց եղավ? Եղավ էլի. Թշնամություն էր, սպանեցի. Որտեղ էր? Էստեղ, Երևանում. Մե մարդ էր մե կնիկ. Մարդը պառավ էր, կնիկը մարդուց երիտասարդ. Ուշ տվավ հոգին. Ոնց սպանեցիր? Մենակ? Մենակ. Իրիկվա դեմին տունը մտա, դուռը կողպեցի, տունը մենակ մարդներ ու կնիկը, մարդնես օթախումներ կնիկը են, առաջ մարդուն սպանեցի, հետով էլ կնկանը. Ինչով? Մարդուն բեբութով, կնկանը ձեռով. Բողազիցը բռնեցի, քիչ անց հոգին փչեց, ըսկի ձեն էլ հանեց ոչ. Կնոջն ինչու բեբութով չսպանեցիր? Պաքու տունը շինվի. Կնիկն ինչ է մարդ վրեն դանակ բանացնի, կնկան պտիս խեղտես, այ եսպես։ Եվ նա աջ ձեռի բթամատով ու ցուցամատով օղ արավ, ցույց տվեց, թե կնոջն ինչպես պետք է խեղտել, ու հերոսական կիսաժպիտով երեսը շուր տվեց դեպի կինս։ Խեղճ կինս սարսափեց։ Եսպես սպանեցի, ու ջեր հլա 2 հատից ավելի ներքսևումը մնացի։ Դուռը ներքսևից փակեցի, բան լիքը դրի ջեբս, որ հարևանները թե բան է գան, իմանան մարդ չկա տնումը, տեղ են գնացե։ Բա ինչ է իրանում այդքան ժամանակ։ Սպասում էի, որ մտնի, որ մտնեց գնացի։ Բաս ոնց բռնվեցիր։ Պոեզդումը բռնվեցի։ Դաստավերնի չկար կուշտս, կասկածով բռնեցին։ Հետով գործը բացվեց։ Ինչ վճիր տվին։ Որոշվեց գնդակահարություն, հետո կենդ գործկոմը փոխեց 10 տարով։ Չունքի, որ ես գործիցը կառավարությունը շատ օգուտ ունեցավ։ Ոնց թե օգուտ ունեցավ։ Սպանութենից հետով, որ դրանց տունը խուզարկեցին, 150-ից ավել օսկի գտան։ Դիպ Նիկոլայի 10-նոց։ Դրա վրա կառավարությունը, որ այդ օգուտը տեսավ, ներեց։ Ես ժպտացի ու նկատեցի, որ նա ուշադրություն չդարձրեց, չնկատելու տվեց ճպիտս։ Անունդ ի՞նչ է։ Դարչո, շուլավերցի եմ։ Պատահական բան էր իմ Երևան ընկնիլս։ Հին թշնամություն ունեի, այդ պատճառով եկա, սպեցիալնի այդ գործով եկա։ Այստեղ կինս խառնվեց մեր զրույցին։ Իսկ ձեր խիղճը չտանջեց, որ սպանեցիք։ Ձեր խիղճը հիմա չի տանջում։ Դարչոն հեգնական զարմացական ներող ժպիտը դեմքին պատասխանեց. Խիղճ, տղամարդն էլ բաս խիղճ կունենա, էն էլ այդպես մուխաննատ մարդկեր անց։ Դե քույրիկ ջան, մարդս ինչ է, որ հավիճուտ, բողազիցը բռնեցիր, շունչը տվավ։ Եվ Դարչոն անայլայլ հանգստությամբ հերոսաբար չխկացրեց մկրատը։ Արդեն նա վերջացրել էր իր գործը, ուստի հավաքեց գործիքները, լցրեց գոգնոցը ու գնաց։ Հենց որ նա դուրս եկավ սենյակից, կինս փաթաթվեց վզովս և անկեղծ սարսափը դեմքին բացականչեց. «Չարենց ջան, էլ չկանչես դրան, վիզդ կկտրի»։ Խեղճ Արփենիկ, նա չգիտեր, և հետագայում ես առիթ չունեցա նրան պատմելու Դարչոյի իսկական պատմությունը։ Նա այնպես էլ չիմացավ, թե կալանավորների աշխարհում որքան խապուսիկ բան է լեզուն, որ նրանք ևս լիովին հետևում են դիվանագետների այն բարձրագույն իմաստությանը, թե լեզուն տրված է մարդուս իր իսկական մտքերն ու գործերը թաքցնելու համար։ Դարչոյի պատմությունը ոչ միայն կնոջս, այլև իմ վրա առավ ծայր աստիճանի ճնշող տպավորություն. Չմոռանաք, որ ես դեռ նոր էի ընկել այդ աշխարհը, դեռ նոր էի մոտենում մարդկանց. Դե նրանք էլ դեռ ինձ ինտելիգենտի տեղ էին դնում, այսինքն մարդու, որին կարելի է և ձեռ առնել, և վրան մեծ տպավորություն թողնել, իրեն չկատարած սարսափելի գործերով. Երեկոյան Բենժամենին հանդիպելիս ես առաջին հերթին պատմեցի Դարչոյի հետ ունեցած զրույցս. Նա վերից վար նայեց ինձ կարեկցող հեգնախառն հայացքով ու կարճ պատասխանեց. «Չհավատաս, մի խոսքին էլ չհավատաս»։ «Ոնց թե, հարցրի շվարած, հոսուտ չէր ասում»։ «Սուտ էր ասում, դեռ մի բան էլ ավելի»։ «Առաջինը, որ դամենակ ինքը չի արել այդ գործը»։ «Բա ով է արել»։ «Չորս հոգով են արել, չորս ընկերով»։ «Էն անդեղ են դրա ընկերները, Բաղդասարը, Օսը, Համոն»։ «Ո՞ր Բաղդասարը»։ «Էս մեր ուղիչ տան հիմիկվա կամենդանտը»։ «Ներսևի կամենդանտը»։ «Համոնը լեն Համոն է, որ համթի թեղագործ է, համ բեմի դեկորատոր է, համ էլ դերասանություն է անում»։ «Օսն էլ նրա հնգերը»։ «Հենա, աշխատում է դարբնոցում, փեչաշինում»։ «Գնա իմացի»։ Քիչ հետո Կուլտ բաժնի միջանցքում մենք հանդիպեցինք Բաղդասարին։ «Հիշեցի, որ նրան տեսել եմ դպրոցում, թուրքական խմբակի դասին»,  ուր նա գրավեց ուշադրությունս իր աչքի ընկնող արտաքինով։ Հաղթ կազմվածքով, միջահասակից բարձր, լայնաթիկունք, բրոնզյա դեմքով մի երիտասարդ էր Բաղդասարը։ Դեմքին մշուշ կար կարծես, չնայած իր հաղթ կազմվածքին և ծայր աստիճանի համարձակ բնավորությանը, նա էլի շուտ-շուտ թարթում էր աչքերը, երկար չէր դիմանում հայացքի, խոսում էր բավական մաքուր հայերեն և ռուսերեն, բայց երևում էր, որ կրթություն չունի։ Ամեն ինչից երևում էր, որ ինտելիգենտ չէ, բայց բանվոր էլ չէր։ Քաղաքում մեծացած կատարյալ լյումպեն էր, աչքաբաց ու համարձակ։ Ուղիչ տանը կալանավորների շրջանում քաչ տղամարդի համարձակ մարդու հրճակ էր վայելում։ Եվ ես հետագայում շատ առիթներ ունեցա համոզվելու, որ ինքը չափազանց գնահատում է իր այդ համարումը, և ամեն ինչ կանի, միայն թե չզրկվի դրանից։ Ավելին, քաչ մարդու համարում ունենալը նրա միակ դավանանքն էր կյանքում, միակ կրեդոն և իդեե ֆիքսը։ Բենժամենը մեզ ծանոթացրեց։ Ես պատմեցի նրան Դարչոյի պատմությունը, և նաևս Բենժամենի նման ժպտալով կարճ ասաց ռուսերեն. «Սուտ է»։ «Պատմեցեք, խնդրեմ, եթե կարելի է, ես շատ եմ ուզում իմանալ»։ «Ինչու՞ չէ, եթե կամենում եք, խնդրեմ»։ Եվ այդտեղ Կուլտ բաժնի միջանցքում կանգնած պարզ ու կապակցված շարահարությամբ միանգամայն անկեղծ ու հանգիստ նա մեզ պատմեց մարդկային այդ եղերական պատմությունը, որը ինչպես երևում էր նրա համար անցած գնացած պատմություն էր, զուրկ ու զական բովանդակությունից։ «Ես աշխատում էի տեքստիլ սինդիկատի պահեստում, հարկեր էի բացանում»։ Այսպես սկսեց Բաղդասարը իր պատմությունը։ «Բայց ինձ կրճատեցին, մնացի անգործ»։ «Մի օր էլ հանդիպեցի Դարչոյին, ծանոթացա»։ «Նույնպես անգործ էր, եկել էր Թիֆլիսից, գործի էր նայում»։ «Մի օր էլ գինետանը նա ինձ ասաց, թե գործ կա, եթե ուզում եմ, եթե տղամարդ եմ, կարող ենք գլուխ բերել»։ Ու ինձ ծանոթացրեց Համոյի ու Օսի հետ, որոնք իբրև թիթեղագործներ աշխատում էին մի թիթեղագործի արհեստանոցում։ Համոն իբրև վարպետ, իսկ Օսը որպես աշակերտ։ Դրանք մեզ ասացին, որ իրենց խազեինը տանը թե մեծ փող ունի, թե ուրիշ հարստություն, ինքն է ու իր կնիկը։ Ինքը պառավ ժլատ մարդ էր, բանվորի հոգի հանող, կրճատում էր դրանց աշխատավարձը, փողը չէր տալիս, և այլն։ Որոշեցինք գործը գլուխ բերել և սկսեցինք սպասել հարմար առիթի։ Վերջը որոշեցինք, որ մի իրիկուն գնանք դրանց տունը, իբր Համոն ու Օսը ուզում են հաշիվները ստանան, որ գնան Թիֆլիս, իսկ մենք էլ դե ընկերներ ենք, եկել ենք միասին»։ «Էդպես էլ արինք»։ Կիրակի իրիկուն էր, ժամը մոտավորապես վեցը, գնացինք դրանց տունը։ Հենց դռան մոտերքը շրջում էր մի միլիցիոներ։ «Դուռը վրա դրինք»։ Համոն հայտնեց, թե եկել են հաշիվները ստանան, որ գնան Թիֆլիս։ Սենյակում ինքն էր ու պառավ կնիկը, ուրիշ ոչ ոք չկար։ Ինքը կարծես թե կասկածեց, բայց բան չասավ։ ես աչքով արի օսին ու հասա բռնեցի դրան։ Որ բկիցը բռնեցի, օսը դանակով տվեց։ Երկար չէր մեռնում։ Բերանը սրբիչով փակեցի, որ չբղավի։ Դարչուն ու Համոն էլ հենց նույն ժամանակ խեղտեցին կնոջը։ Կինը շուտ շունչը փչեց, հենց որ բերանը փակեցին, շունչը փչեց։ Փակեցինք դռները և սկսեցինք իրերը քրքրել։ Բան չգտանք։ Ասի, որ շորմոր չհավաքեն, բայց չլսեցին։ Դարչուն հակավ խազեինի վերարկուն։ Քիչ մի ճարծաթեղ ընկար, հավաքեցի մի կապոց արի։ Հետո դարչուն թե գնամ տեսնեմ միլիցիոներն են տեղը, թե չէ, գամ իմաց տամ գնանք։ Ու գնաց։ Են գնալն էր, որ գնաց։ Հետո գնացին Համոն ու Օսը։ Հետո էլ ես դուրս եկա, փոքրիկ կապոցը ձեռքիս։ Հազիվ մի քանի քայլ էի արել, միլիցիոները նկատեց։ Ձայն տվեց, որ կանգնեմ, չկանգնեցի։ Շուռ եկա կողքի փողոցը, միլիցիոները հետևիցս։ Տեսա հնարք չկա, կապոցը նետեցի։ Ու մինչև միլիցիոները կվերցներ կապոցը, թռաց հանկապատով ընկամի բակ։ Բակից մի ուրիշ բակ։ Հետո վերարկուսանեցի, գցեցի ուսերիս, գլխարկս կոխեցի գրպանս ու դուրս եկա փողոց։ Դեմս նույն միլիցիոները։ Ինձ թե էսպես-էսպես մի մարդ չտեսակ, չտեսա, էլ չնայեց, գնաց։ Շուր եկա մյուս փողոցը, ազատվեցի։ Բա ոնց բռնվեցիք? Օսի հիմարության պատճառով։ Առանց անցագրի նստում է գնացք, որ գնա Թիֆլիս։ Բայց էդ էլ դեռ ոչինչ։ Մինչ որ կայարանում իջնում է գնացքից ու մտնում, ուղիղ կայարանի հետախուզական բաժինը։ Թե ինչու է մտնում ինքն էլ չգիտե, հիմարը։ Բռնում են յախից, ինչ մարդ ես։ Արդեն իմացած են լինում այդ գործի մասին։ Տեսնում են, որ թուղթ չունի, ձերբակալում են։ Ուղարկում են էստեղի քրեական բաժինը։ Էստեղ մեր Օսը խոստովանում է, բայց մեզ չի մատնում։ Սակայն դե նրա հետքով մեզ էլ բռնեցին։ Որոշեցին գնդակահարություն, բայց փոխեցին 10 տարու։ Իսկ ինչու փոխեցին։ Հետաքրքրվեցի իմանալ Բաղդասարի կարծիքը։ Պարզ էր, որ սա դժվար թե Դարչոյի միամիտ բացատրությունը տա։ Փոխեցին, որովհետև խոստովանեցինք մեր մեղքը։ Չուբարը համոզեց, որ խոստովանենք։ Ասաց, որ եթե խոստովանենք, կներեն։ Մենք էլ խոստովանեցինք։ Մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց. Մեկ էլ նկատի ունեցան մեր սոցիալական դրությունը և խազեինինը։ Նախ սմարթ էր։ Բոլորին հայտնի էր նախսությունը։ Եվ այս բոլորը Բաղդասարը պատմեց սառը հանգիստ տոնով, էպիկական անտարբերությամբ։ Պատմելիս նայում էր ուղիղ երեսիս, բայց շուտ-շուտ թարթում էր աչքերը։ Բայց ինչու եք դուք այդպես հետաքրքրվում։ Հանկարծ պատմել վերջացնելուց հետո հարցրեց Բաղդասարը։ Եվ ես Բաղդասարի հայացքում ինձ համար դեռ անհասկանալի կասկածանք նկատեցի, կասկածոտ անհանգստություն։ Հենց այնպես, Բաղդասար, հետաքրքրության համար։ Բաղդասարը ներողամիտ ժպտաց, բայց ես նկատեցի, որ նա չբավարարվեց իմ պատասխանով։ Աչքերում դեռ կասկած կար ու թաքուն անվստահություն։ Հետագայում միայն, երբ ես բազմաթիվ առիթներ ունեցա նրա հետ խոսելու, ինձ հասկանալի դարձավ թե նրա կասկածը և թե այդ ծածուկ անվստահությունը։ Բայց այս ամբողջ պատմության մեջ քիչ հետո ինձ զարմացրեց և մի այլ հանգամանք, որ մի պահ ինձ համար հանելուկային բան դարձրեց այդ մարդկանց հոգեբանությունը։ Բաժանվելով Բաղդասարից, մենք գնացինք ընթերցարան, և երբ 2 ժամ անց իջանք քրեական կորպուսի միջանցքը, այդտեղ մեզ հանդիպեց Դարչոն։ Ինչպես երևում էր, Բաղդասարն արդեն պատմել էր նրան մեր զրույցը և երեսովը տվել նրա հնդուգն ստախոսությունը։ Երբ մեզ տեսավ Դարչոն, թվաց, թե ուզում է խուսափել հանդիպումից։ Բայց ես մոտեցա նրան և առանց այլևայլության ասացի. «Այ մարդ, ինչու խաբեցիր առավոտը»։ «Ես արդեն ամեն ինչ իմացա»։ Դարչոն առանց մազաչափ անգամ այլայլվելու մի պահ անթարթ ուղիղ նայեց աչքերիս խորքը և պատասխանեց, դառնալով Բենժամենին. «Գնացել Բաղդասարին սուսուտ բաներ ա պատմել, հմի էլ ինձ ասում. Իբրև իրան ասել եմ, թե գործը մենակս ինքս եմ արել»։ «Ես էդպես բան կանեմ»։ Ու նախատող հայացքով իմ կողմը նայեց։ «Ափսոս քեզ»,» զարմանալի անկեղծությամբ ասում էր այդ հայացքը։ Սակայն ամենացավալին Բենժամինի պատասխան հայացքն էր,
Սա էլ այնպես էր նայում, կարծես ինքն էլ էր կասկածում, որ դարչոն ընդունակ լինի սուտ բաներ հնարելու։ Գուցե ես եմ ստել, և ոչ թե դարչոն։ Ծայրաստիճանի կասկածոտ մարդիկ էին կալանավորները։ Դա պարզ նկատելի էր հենց առաջին հայացքից, և այս հանգամանքի ոչ միայն բացատրությունը, այլև հիմնավորած փիլիսոփայությունը, հետագայում ինձ տվեց այդ նույն բաղդասարը, որ իմ կարծիքով որպես կալանավոր ամենաամբողջական տիպն էր ամբողջ ուղիչ տան, և որպես այդպիսին ուներ թե իր աշխարահայացքը, թե իր բարոյական նորմերի կոդեքսը, և թե յուրահատուկ լյումպենային իր կենսափիլիսոփայությունը։ Այո, ծայրաստիճանի կասկածոտ, թերահավատ մարդիկ էին կալանավորները, և նրանցից շատ շատերի, ինչպես նույն այդ բաղդասարի մեջ, այդ գիծը հասնում էր հիվանդության։ Եվ հիմա այս գիրքը գրելիս, ամբողջ ժամանակ ծակում է ուղեղս մի միտք, որ կարելի է ձևակերպել հետևյալ հարցով. Նայես ինչ պիտի մտածեն այս գիրքս կարդալիս իմ կալանավոր ընկերները, իմ բարեկամները, Լազգին, Բենժամենը, Համոն, Օսը և իմ Բրավելմանը, Բաղդոն, և մանավանդ Բաղդասարը, բրոնզյա դեմքով ու երկաթյա մկաններով այդ հաղթանդամ մանուկը, ուղիչ տան այդ հռչակավոր Բաղդոն։